Citim din Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 2, versetele 1 la 12. A treia zi s-a făcut o nuntă în Cana din Galileea. Mama lui Iisus era acolo. Și la nuntă a fost chemat și Iisus cu ucenicii lui. Când s-a terminat vinul, mama lui Iisus i-a zis: "Nu mai au vin." Iisus i-a răspuns: "Femeie, ce am a face eu cu tine? Nu mi-a venit încă ceasul." Mama lui le-a zis slugilor: "Să faceți orice vă va zice." Și acolo erau 6 vase de piatră puse după obiceiul de curățire al iudeilor și în fiecare vas încăpeau câte 2 sau 3 găleți. Iisus le-a zis: "Umpleți vasele acestea cu apă." Și le-a umplut până sus. "Scoateți acum," le-a zis el, "și aduceți nunului." Și i-au adus. Nunul, după ce a gustat apa făcută în vin, el nu știa de unde vine vinul acesta, slugile însă, care scoseseră apa, știau, a chemat pe mine și i-a zis: "Orice om pune la masă întâi vinul cel bun și după ce oamenii au băut bine, atunci îl pune pe cel mai puțin bun, dar tu ai ținut vinul cel bun până acum." Acest început al semnelor lui l-a făcut Iisus în Cana din Galileea. El și-a arătat gloria sa și ucenicii lui au crezut în el. După aceea s-a coborât la Capernaum împreună cu mama, frații și ucenicii lui. Dar acolo n-au rămas multe zile.
Este o zi însorită și la propriu și la figurat. Deși suntem în luna noiembrie, când a început să șeningă chiar astă noapte și tot e o zi cu soare. Sunt onorat că sunt invitat la nunta aceasta. Mai întâi spun 2 lucruri. Primul este, fratele Mire Adi a fost iubit de toți, de toată biserica, toți cunoscuții, dar acea care le-a iubit cel mai mult este Alexandra. De aceea a avut tot dreptul să-l ia. Numai puțin pot spune, tot așa și Alexandra. A fost iubită de toată biserica. O fată de valoare, dar cel mai mult a iubit-o Adi. Și a avut tot dreptul așa să o ia și a luat-o. Dragii mei, îl felicit pe Adi pentru Alexandra și invers, pe Alexandra pentru Adi. Și pot să-i felicit chiar și în numele dumneavoastră a tuturor. Așa este? Îi felicităm pentru că s-au decis unul pentru celălalt. M-am gândit ce se predic de nunta lor și am fost inspirat să iau o temă foarte interesantă, unică în istoria neamului omenesc, care se intitulează Mire care l-a invitat pe Domnul Iisus la nuntă. Sunt nunți importante, mari, care invită pe oameni mari, pe împărați, președinți și chiar toată țara, mai ales acum cu mass media, are ocazie să vadă acea nuntă mare. Dar în textul nostru este vorba de un mire, cel mai înțelept mire din istoria neamului omenesc, care a vrut să aibă cea mai mare nuntă în istoria omenirii. Și acesta l-a invitat pe Domnul Iisus. Era singurul om în istorie care l-a invitat la nunta sa pe Domnul Iisus pe când era om. E despre nunta asta vom vorbi. Dar mai întâi să identificăm acest mire minunat. Și de atunci sunt inspirați foarte mulți tineri să-l invite și ei pe Domnul Iisus, dar într-un alt mod figurativ. Pentru că Domnul Iisus, fiind Dumnezeu, El a spus, iată, eu sunt cu voi. Și el e în mijlocul nostru, unde sunt adunați doi sau trei. Și cu atât mai mult, când invităm la nuntă. Dar, vă rog, aici este vorba de unire unică, care l-a invitat pe Domnul Iisus în persoană. Cine era acest mire? Acest mire era cel mai modest. Deși el a avut la nunta sa pe Domnul Iisus, pe Dumnezeu Fiul, și el, observați, în modestia lui, nu spune, și la nunta mea a fost invitat Iisus, ca să nu cadă în păcatul mândriei. Floarea aceasta a umilinței e foarte rară, care nu crește în orice sol al inimii. Mai întâi, Sfânta Carte ne arată că acest mire care l-a invitat pe Domnul Iisus l-a descoperit pe Hristos ca Dumnezeu. Și apoi s-a decis să-L urmeze. Și vă spun un lucru foarte interesant. În Evanghelia după Ioan, capitolul 1, vom găsi de 5 ori cum se repetă aceste cuvinte, acest detaliu. Și a doua zi, și a doua zi, și a doua zi. Ori de ce? Aici ne sunt prezentate primele 7 zile din misiunea mesianică a Mântuitorului nostru drag. Și textul nostru ne arată că acest mire prea iubit l-a invitat pe Domnul Iisus la nuntă, am zis mai întâi că l-a descoperit ca Dumnezeu și că s-a decis să-L urmeze. Și acest mire era Evanghelistul Ioan. Nunta din Cana era a Evanghelistului Ioan, acelui mai mare om și înțelept care a trăit cândva, care l-a cunoscut cel mai bine, veți vedea, pe Domnul Iisus. A putut el oare să nu-L invite pe Domnul Iisus la nuntă? Și să știe că Evanghelistul Ioan a fost chemat de către Domnul Iisus ca să-L urmeze în a treia zi. Și Evanghelistul Ioan era unul dintre primii doi ucenici care l-au urmat pe Domnul Iisus. Ba ceva mai mult, unul din primii doi oameni din istoria neamului omenesc care s-au decis să-L urmeze pe Domnul Iisus. Și observați ce spune acest mire. El zice așa, în Evanghelia pe care o scrie: unul din cei doi care auzisere cuvintele lui Ioan Botezătorul și merseseră după Iisus era Andrei, fratele lui Simon Petru. Dar celălalt, ca autor, cine era? Pentru că Ioan era autorul Evangheliei, dacă l-a amintit, unul dintre cei doi era Andrei, dar celălalt, cine era? El n-a putut să spună eu. Dacă eram noi în locul lui, noi ziceam, am fost eu mai întâi, apoi Andrei, nu? Ce mire minunat! Se vede că l-a urmat pe Domnul Iisus. Și observați, vă rog, mai departe, spune Evanghelistul Ioan, versetul 1:39, era cam pe la ceasul al 10-lea. Dragii mei, oamenii au câteva date foarte importante în viață. Data nașterii. Dar cea mai mare este data întâlnirii lor cu Hristos. Asta rămâne pentru eternitate. și data nunții este mare. Ce alte date sunt importante? Ioan când scrie Evanghelia, el o scrie după 70 de ani, după înălțarea Mântuitorului la cer. Și el n-a uitat numai ziua când l-a descoperit pe Domnul Iisus și a început să-L urmeze, dar n-a putut să uite nici ceasul. El spune, era ceasul al 10-lea. După orarul nostru, și nu evreiesc, era ora 4 după masă. De ce el amintește ora aceea? Ora aceea i-a marcat viața pentru eternitate. Ora aceea i-a despărțit viața în două. Una este viața înainte ca să-L cunoști pe Hristos, înainte ca să-L accepți ca Mântuitor, și cu totul alta este după ce L-ai cunoscut pe Hristos. L-ai întronat în viața ta. Și El spune după 70 de ani, era ceasul al 10-lea după orarul evreiesc. Dragii mei, a putut El oare să-L nu-L invită la nuntă pe acest Iisus ca cel mai iubit oaspete din univers? Și la nunta Lui a fost invitat Iisus. Observăm apoi mai departe, spune așa cuvântul Domnului, la nuntă a fost chemat și Iisus cu ucenicii Săi. Nu erau 12. În cele 7 zile, din prima misiune, când Domnul a început misiunea, erau numai 6. Unul din cei 6 era Mirele. L-a invitat pe Domnul Iisus și încă 5 colegi, 5 ucenici, cum de altfel și Adi și-a invitat colegii și sora Alexandra și-a la nuntă, așa, cei mai apropiați. Acum, dragii mei, e foarte interesant, deci era Iacov, fratele Mirelui, apostolul Petru, Andrei, fratele lui Petru, Filip și Natanael. Logodna la evrei, și logodna vine de la evrei, logodna la evrei dura exact un an de zile. Nici mai puțin, nici mai mult, nici o zi măcar. În prima miercuri, după expirarea anului de logodna, era ziua nunții. Și Mirele, acum, când i-a expirat anul de logodnă, știți unde era? Era doar a treia zi după ce l-a chemat Domnul Iisus să-L urmeze. Și el se afla în Iudeia, departe de Capernaum, mai bine de 100 de kilometri. Da? Anul de logodnă a expirat. Și acum l-a chemat pe Domnul Iisus la nuntă și pe colegii lui. Și Domnul i-a onorat invitația. Domnul Iisus, la nunta acestui mire iubit, a parcurs pe jos 100 de kilometri, de dragul mirelui. Minunat a fost acest mire. Și încă 5 colegi, spune Sfânta Carte. Ascultați-vă rog, a treia zi s-a făcut o nuntă în Cana Galilei. De ce a treia zi? Filip a fost chemat să-L urmeze pe Domnul Iisus și Natanael în ziua de luni. Și a treia zi era miercuri. În marți, Domnul Iisus călătorea spre Cana, de unde era mireasa. Pentru a fi fost ușor, mireasa era aici. Și observăm, dragii mei, Domnul Iisus a parcurs drumul acesta și textul ne spune, imediat după nuntă, din nou s-a întors în Iudeea, 100 de kilometri, pentru că era în preajma Paștelor. Deci a venit expre la nunta evanghelistului Ioan. Și acum observăm mai departe al doilea argument, că era evanghelistul Ioan, este următorul. Mama Mântuitorului avea un rol foarte activ la nunta aceasta. Ea era pusă într-o situație critică când s-a terminat vinul. Ea a ordonat servitorilor să facă tot ce le va spune Domnul Iisus Hristos. Ce ne arată că mama Mântuitorului a deținut un loc de frunte sau special cu cazul acestui. Vom vedea că era nunta nepotului ei, Ioan. Acum mergem mai departe. Al treilea argument. Anume, mirele era rudă cu mama Mântuitorului. Și era o rudă apropiată. Evangheliile ne arată clar lucrul acesta. La crucea Mântuitorului vom găsi patru femei celebre. Mai întâi Maica Mântuitorului, 2 Salome, 3 Maria Magdalena și 4 Maria nevasta lui Cleopa. Așadar, intrăm în detalii. Evanghelistul Marcu, când prezintă lista celor patru femei celebre la cruce, o numește pe mama evanghelistului Ioan, Salome, care era numele ei. Evanghelistul Matei, când prezintă aceste femei la crucea Mântuitorului, spune că Salome era mama ucenicilor Ioan și Iacov. Iar evanghelistul Ioan, când prezintă aceeași listă, o numește pe Salome, mama mirelui, sora mamei lui, sora mamei lui Iisus. E clar? Foarte clar. Iată, mirele era evanghelistul Ioan. Am vrut să cunoaștem acest mire. Încă două argumente. Observăm că mama, frații și ucenicii Mântuitorului, după nuntă, au condus mireasa la noul ei cămin. Nunta s-a ținut în Cana, de unde era mireasa, dar mirele, de unde era? În Capernaum. Și iată, cuvântul ne spune că au condus mireasa la Capernaum, noul ei domiciliu. Încă un argument. În prefața Noului Testament, în primele secole, scria clar că mirele de la nunta aceasta era evanghelistul Ioan. Și acum, dragii mei, intrăm în a doua problemă minunată din acest text. Anume, acest mire l-a invitat pe Domnul Iisus la nuntă. Acum, textul ne arată gloria acestei invitații. Spune cuvântul Domnului așa, acest început al semnelor lui l-a făcut în Cana Galilei. Acest început al semnelor. Acesta era un cuvânt mare în Evanghelia după Ioan. Semn. Semn nu era cuvânt simplu. Semn. Un semn oricare. Ci este grecescul semeion. Era o minune. Domnul Iisus a făcut o mare minune în Cana Galilei. Și evanghelistul Ioan numește minunea aceasta Semeon, care figurativ înseamnă ferestruică. Prin fiecare minune, spune evanghelistul Ioan, Domnul Iisus ne-a deschis o ferestruică spre sine, spre lumea de unde a venit și spre ceea ce El vrea să arată prin acea ferestruică. E nunta din Cana, e o ferestruică binecuvântată în care Domnul Iisus ne arată o mare glorie și dacă am puțin am contemplat și noi gloria aceasta, parcă n-am mai trăit pe pământ. Deci sunt valori infinit de mari. La nunta aceasta, bine pregătită. Toate anunțele se pregătesc bine, nu? Multă tudă. Dar cred că nunta aceasta a fost cea mai pregătită, da? La care era invitat și Domnul Iisus. E, cu toate acestea intervină criza. Lumea noastră e lumea crizelor. Încă o dată intervine. A intervenit o criză. Și culmea culmilor la evrei. Vinul era totul. Vinul era simbolul bucuriei. Iar când se termine vinul la nuntă, tânăra pereche, amândouă familiile, s-a făcut de cea mai mare rușine. Iar când a intervenit criza, mama Mântuitorului aleargă instinctiv la Domnul Iisus și spune: nu mai au vin! S-a alarmat. Dar oare de ce? O, textul vorbește multe de tot. Asta era prima minune publică a Domnului Iisus. Dar Domnul Iisus a făcut multe minuni în sânul familiei. Și mama Mântuitorului avea experiența aceasta. De aceea ea instinctiv aleargă la el, spunând: nu mai au fi. Știind, vă rog să învățăm, de la Maica Mântuitorului, care l-a cunoscut cel mai bine pe Domnul Iisus de pe pământ, oricare își cunoaște feciorul sau fata mai bine ca mama, nici tata nu cunoaște mai bine ca mama copii. Și ea care l-a cunoscut cel mai bine, ne învață cea mai mare lecție, că Iisus, fiul ei, are soluția lui proprie pentru toate problemele din lumea aceasta, fie cât de mari și grele. De aceea ea aleargă la Domnul Iisus și spune: nu mai au vin. Și Domnul Iisus îi spune: femeie, ce am a face eu cu tine? Nu mi-a sosit încă ceasul. Femeie, ce am a face eu cu tine? În limba română, femeie, ce am a face eu cu tine? Aceste cuvinte ale Mântuitorului înseamnă că erau foarte nepoliticoase. Oare așa era? Nu. Expresia aceasta, în original, înseamnă că ea aleargă instinctiv la Domnul Iisus. Domnul Iisus spune în alte cuvinte: mamă, nu te neliniști de problema aceasta, de criza aceasta. Tu nu înțelegi ce urmează. Lasă problema aceasta în mâna mea. Necazurile voastre, dacă sunt în mâna mea, se transformă în glorie. Acesta este Domnul Iisus. Vă rog, nu mi-a sosit încă ceasul. Lucrarea Mântuitorului aici pe pământ, când era ca om, era stabilită în orarul eternității. De aceea toate lucrurile din viața Mântuitorului trebuiau să ajungă exact la timpul lor. Iată de ce Mântuitorul ne vorbea mereu în Evanghelie de ceasul lui. Nu i-a sosit încă ceasul. Ce fel de ceas? O, Domnul Iisus avea multe asemenea ceasuri. Era ceasul coborârii lui pe pământ, ceasul începerii misiunii lui, ceasul vânzării lui, ceasul răstignirii, ceasul învierii sale, ceasul revenirii sale din nou, ceasul apoi începerii gloriei lui eterne pentru ființă umană. Și acum la care ceas s-a referit? La ceasul începerii gloriei lui eterne pentru noi, neamul omenesc pentru care el a intervenit. Când va rezolva toate problemele în mod desăvârșit. Zicea el: o, mamă, nu mi-a sosit acel ceas mare, veți vedea, dar tot ce pot să fac eu aici în timp și pe pământ, este să vă arăt numai un crâmpel din gloria mea. Și Domnul Iisus și-a arătat gloria sa la nunta aceasta și ne-a oferit acest crâmpel. Care crâmpeie a vrut să fie în fiecare familie? Observăm mai departe Domnul Iisus și-a arătat mai întâi gloria sa în cămin. De ce? Două motive cel puțin mari. Pentru că în cămin își trăiesc viața toți oamenii. Și în al doilea rând, deoarece căminul, nu uitați, este cel mai prețios și minunat loc din lume. Un alt loc mai minunat ca și căminul nu există. Gloria la care se refere Mântuitorul în mod special este gloria atingerii țelului lui final cu privire la creație. Și aceasta în mod special vizând familia. Vă spun ceva foarte interesant. Auziți, vă rog, la nunta lui Ioan se fie invitat Iisus. Păi cu mult mai mult decât noi gândim. La nunta lui Ioan a fost invitat Dumnezeu Fiul, care era deopotrivă cu Dumnezeu Tatăl. Și Ioan știa lucrul acesta. Și după ce l-a cunoscut pe Domnul Iisus, pe acest Dumnezeu Fiul, și Ioan spune, mult mai mult decât tot Vechiul Testament. Și el spunea așa, el a fost în lume, Hristos. Și lumea a fost făcută prin el, dar lumea nu l-a cunoscut. Tragic! Pentru acei oameni care nu-l cunosc pe Hristos. Și spune mai departe, toate lucrurile au fost făcute prin el. Și iată o antiteză. Și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără el. Asta înseamnă Hristos nu numai că a creat pământul, universul acesta, dar el a creat și cerul și îngerii. Și ni se pierde mintea când ne gândim că acest Dumnezeu Fiu a fost și el o notă. Eva mai spun ceva cu mult în legătură cu problema aceasta. Dacă Domnul Iisus era Dumnezeu Creator, foarte interesant, pentru El, omul, pentru Hristos, era problema cea mai grea din cer pentru acest Dumnezeu. Și Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul. Să facem omul după chipul și asemănarea noastră? Da, se facem, spune Domnul Iisus. Dar e vorba de atotștiința lui Dumnezeu. Dumnezeu Tatăl, ca și Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt, știau că dacă va fi creat omul, diavolul va căuta să-l corupă. Și pe el, și creația. Și Dumnezeu Tatăl întreabă, oare să facem omul? Și corectul era după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și Domnul spune, da, Tată, îl facem. Și tot ce strică diavolul, sunt gata cu prețul vieții să rezolv problema. Și observați, vă rog, cum ne-a conceput Hristos, care a fost la nuntă. Mai întâi l-a creat pe Adam și l-a lăsat în pace. L-a creat pe Adam în mod desăvârșit, care comunica cu Dumnezeu, îl vedea pe Dumnezeu. Desăvârșit, din toate punctele de vedere. Și acest Adam constată că Dumnezeu, primul nivel, îi este superior. Apoi, observați, după aceea întreprinde Domnul toată creația, tot pământul era al lui Adam. Și toate animalele, tot ce era pe pământ era al lui. Și el constată, lumea materială, animală, este o lume inferioară lui. Și nu era împlinit. Foarte interesant. Cred oamenii, dacă au bunurile materiale, vor fi împliniți grav, grav. Adam, pe lângă că pământul întreg, toate bogățiile, erau ale lui. Și era într-o relație perfectă cu Dumnezeu și încă nu era fericit. De ce? Religia a treilea nivel, care se numește de la egal mire la egal. De la egal la egal. Și Mântuitorul se refere la problema cărniciei. El spune evreilor, nu, Dumnezeu vi-a dat anumite legi, dar din cauza împietririi inimii voastre să nu vă ucideți unii pe alții. Dar idealul lui Dumnezeu nu este divorțul. La început n-a fost așa. Și Domnul Iisus îi trimite la original. Și originalul este acesta. Dumnezeu, când a creat femeia, a creat-o ca ea să fie în poziția de la egal la egal. Prin păcat, ea și-a pierdut poziția aceasta și numai în Hristos, Domnul, ea și-a recâștigat poziția aceasta de la egal la egal. Cine are urechi, i-au zis, se audă. Problema aceasta. Și acum, dragii mei, încă o problemă mai interesantă, anume, dar de ce l-a creat Dumnezeu pe om ca bărbat? De ce? Era prima defecțiune. De ce? De ce? Pentru că era Dumnezeu atotștiutor. Și pe Eva a creat-o ca femeie. De ce? Știți de ce? Avem de-a face cu Dumnezeu. Domnul Iisus știa că va interveni păcatul prin diavol în mod inevitabil. Și El i-a creat parte bărbătească și parte femeiască ca să se căsătorească, ca în felul acesta lumea să se perpetueze mereu, mereu, că prin păcat oamenii își vor blestema zilele, că prin păcat oamenii vor muri. Asta este. Dar observați, vă rog, noi, Dumnezeu a creat lumea prin familie, prin familie. De aceea familia este prima instituție a lui Dumnezeu, chemată spre fericirea celor amărâți de pe pământ. Și acum, dragii mei, avem multe de zis. Când Domnul Iisus a fost invitat la nuntă, era la el acasă în rezolvarea problemei căsătoriei. Și Domnul Iisus ne-a învățat un lucru enorm și textul nostru ne arată în mod special gloria atingerii celului lui final cu privire la om. Și ce ne-a spus el când era pe pământ? N-a fost voia lui Dumnezeu. Era numai prima etapă și treaptă când a creat parte bărbătească și parte femeiască. Dar idealul lui Dumnezeu, când a creat proiectul lui, era altul. Și el ne-a spus, o, dragii mei, trăim într-o epocă amărâtă, zbuciumată pe pământ. Dar Hristos Domnul ne spune, va exista o epocă de aur cerească. Și el ne-a spus că atunci oamenii vor fi calci. Nu vor fi parte bărbătească și parte femeiască. De ce? Noi vom fi ca îngerii, numai din două puncte de vedere, dar vom fi superiori îngerilor, nesuperiori. Noi vom fi ca îngerii, numai în ideea că și noi vom trăi veșnic ca și ei, în împărăția lui Dumnezeu. Și doi, vom fi ca ei, nemai fiind parte bărbătească și parte femeiască. Și trăind veșnic, nu mai era nevoie să mai fim parte bărbătească și parte femeiască în cer. Atunci, ce spun mirețele și mirii, păi atunci o pierd pe Alexandra? Sau o pierd pe Ali? O, nu. Acolo există alte relații cu mult mai mari. Dacă Hristos Domnul ne spune în Evanghelie, ceea ce a unit Dumnezeu, omul se nu despartă, nici pe pământ, cu atât mai mult când vom ajunge în glorie, nu ne va despărți. Alexandra va fi desăvârșită atunci. Și Ami la fel. Va fi alte relații cu mult mai mari pe care noi nici nu le bănuim măcar. Și, dragii mei, nu pot ca să nu spun următorul lucru. femeie. Nu mi-a sosit ceasul. La noi, la limba română, sună foarte nepoliticos. Femeie este cel mai mare titlu în istoria neamului omenesc. Femeie cu majusculă. Plutarh îl prezinte pe Odiseus că se folosea acest titlu de înaltă conduită soției lui mult iubite, sau Cezarul August, când se adresa Cleopatrei, el folosea acest titlu înalt, dar numai ca să măgulească. Dar, dragii mei, Domnul Iisus a dat acest titlu mamei lui, de femeie, care înseamnă regina tuturor femeilor din istoria neamului omenesc. Și într-adevăr, ea a fost cea mai mare personalitate din istorie. Foarte interesant, ființă umană, nu s-a învrednicit de titlul acesta decât una dintre femei, dar niciun bărbat nu s-a învrednicit de acest titlu. De-abia Pilat, în timp ce a judecat Domnul Iisus, atribuie acest titlu Mântuitor. De aceea Hristos era cu adevărat un rege pe pământ și din punct de vedere uman, un model suprem. Și acum, foarte interesant, Domnul Iisus a vrut ca aceste două persoane, care erau cea mai înaltă elită spirituală, mama lui și mirele de la nunta aceasta, ca ei să fie împreună. Și ei au discutat despre Domnul Iisus, minunile lui și cuvântările lui, oare întregi, în fiecare zi. Și chiar ani de zile, dragii mei, și Ioan, de-abia după 70 de ani, după discuții cu mama Mântuitorului, au înțeles gloria lui Hristos pe care a făcut-o. Și nu gloria lui întreagă, numai crâmpei. Mamă, vă pot arăta numai un crâmpei al gloriei lui. Și vă prezint numai trei crâmpei la încheiere. Crâmpeiul transformării. Evanghelia după Ioan a fost dedicată genului grecesc. Și grecii erau foarte înțelepți. Filozofii lor ziceau, ei aveau Olimpiul întreg de zei și toți zeii erau lași și numai Hristos era un Dumnezeu adevărat. Și filozofii greci au vrut să pune zeilor la test și i-au găsit pe toți mincinoși și falși. Dar foarte interesant, era un zeu, Dionisos, zeul alcoolului, care era singurul zeu care și-a demonstrat existența printr-o minune. Și într-adevăr n-a fost o minune reală, decât era deitul celui rău. Și astfel, evanghelistul Ioan, care a văzut gloria lui Hristos, invite pe greci să vină la nunta lui și o lume întreagă, ca să-l testeze pe Domnul Iisus dacă e Dumnezeu adevărat sau nu. Numai Dumnezeu pus în zidire anumite legi desăvârșite și numai ele poate abroga. E, Domnul Iisus, tocmai lucrul acesta a demonstrat că El e Dumnezeu, că El poate să abroge anumite legi. Anume, cel mai mare lucru este să transformi un element într-altul. Domnul Iisus n-a perfecționat vinul, ci l-a transformat din apă. Deci lucrarea aceasta este cea mai uriașă. Și Domnul Iisus a vrut să ne arate un crâmpei prin lucrarea aceasta, anume că El ne poate transforma, în final, dintr-o natură materială într-o natură spirituală și cerească, când vom fi ca părinții. Dar până atunci, El vrea să transforme inima noastră. Oamenii nu se pot transforma, dar Hristos este acela care transformă. Și acolo unde Hristos transformă oamenii în cămin, e rai. Al doilea crâmpei este suprabundența eternă. În lume mereu intervin crizele, în mod special în timpurile noastre și vor fi tot mai mari. Și Domnul Iisus spune, nu i-a sosit timpul să toarne suprabundența eternă peste lipsurile și neajunsurile acestei lumi. Dragii mei, nu suntem chemați la cer, la o împărăție, unde totul va fi absolut și infinit. Cerul întreg va fi al tău. Împărăția Tatălui tău va fi al tău. Dați seama. Da, trăim în timpul crizelor. Și Domnul face acest cântec. El a înmulțit vinul. Dar vă rog, știți câte cantitate era de vin la nunta aceasta? Cum e tradus la noi, 2-3 vedre în original, erau patul. Un pat era o măsură de unitate de 45 de kilograme. Respectiv, câte 3 paturi în 6 vase, piatra, asta arată 810 kilograme de vin. Ce suprabundență! Dragii mei, tinerii care l-au pe Domnul Iisus în cămin, întotdeauna au binecuvântatul crâmpei din partea Domnului Iisus. Și ultimul iese, observați, vinul era simbolul unei bucurii noi, vinul nou. Există multe bucurii în lumea aceasta, multe feluri, dar în Hristos avem o veselie, o bucurie și o fericire nouă care depășește totul și care, prin tot ce trece din lumea aceasta, din lumea aceasta, lumea nu poate afecta bucuria aceasta, spune Domnul Iisus. Și de-abia prin Hristos, noi atingem sensul vieții chiar și în lumea aceasta. Hristos, nu uitați, vrea să-și arate gloria mai întâi în cămin. Și dorim, și tinerii noștri, ați văzut? Au vrut să facă actul acesta în prezența lui Hristos și Hristos este același care ne poate binecuvânta căminul. Glorie numelui Lui pentru toate. Amin.
Cetățuia unde merg eu e lumină, din depărtări zăresc lumina lui Iisus. Drumul e greu, dar nu mă las opri de lume, căci vreau să ajung în veșnicia lui de sus. Condus de el, înainte spre-a mea cetate, cu siguranță voi ajunge la liman. Merg după el, căci-i cunosc eu glasul dulce, mă-ncred în el, cu dragoste eu îl urmez. Toată speranța eu mi-am pus-o în Domnul, în ziua când i-am predat inima mea. Prezența lui e-n dragostea ce-o am în suflet, el e păstorul meu cel drag. Toată speranța eu mi-am pus-o în Domnul, în ziua când i-am predat inima mea. Prezența lui e-n dragostea ce-o am în suflet, el e păstorul meu cel drag. Veșniciei, condus de el, nu mă mai îngrijorez. Singur nu sunt, Domnul meu e lângă mine, mă-ncred în el, cu dragoste eu îl urmez. Condus de el, înaintez spre a mea cetate, cu siguranță voi ajunge la liman. Merg după el, îi cunosc eu glasul dulce, mă-ncred în el, cu dragoste eu îl urmez. Toată speranța eu mi-am pus-o în Domnul, în ziua când i-am predat inima mea. Prezența lui e dragostea ce-o am în suflet, el e păstorul meu cel drag. Toată speranța eu mi-am pus-o în Domnul, în ziua când i-am predat inima mea. Prezența lui e dragostea ce-o am în suflet, el e păstorul meu cel drag.